Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz und Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
أعزائي المستمعين أرحب بكم من راديو كونكشن. مصر وعاصمتها القاهرة كانت ولا زالت تعتبر عاصمة الفن العربي من السينما وحتى الموسيقى، فلقد كانت مصر حلم العديد من الفنانين الطامحين للشهرة. شهدت مصر العصر الذهبي للموسيقى العربية وما زالت حتى الآن من أغزر الدول العربية لإنتاج السينمائي والفني. في برنامجنا لهذا اليوم سنلقي الضوء على الموسيقى بشكل خاص والفن بشكل عام في مصر. نرجو أن تستمتعوا بفقراتنا.
Ägypten und die Hauptstadt Kairo spielen im arabischen Raum eine große Rolle im Bereich der Kunst. Kairo gilt als die wichtigste Kunstmetropole im Nahosten. Für Musiker, Schauspieler und Regisseure war Ägypten immer das Land in der arabischen Welt, um professionell zu arbeiten und berühmt zu werden. Deswegen dreht sich heute unsere ganze Sendung um ägyptische Musik.
بدأت مطلع القرن الماضي تأثيرات الفن الغربي بالظهور في العالم العربي، وكان أول من تأثر بها صلاح رجب، وهو موسيقار مصري ولد في القاهرة وتعلم الموسيقى وخاصة آلة الدرامز في شبابه. بعد تخرجه من الكلية الحربية اشترك في فرقة الأوركسترا العسكرية بجانب دوره في فريق نايل دايموندز الذي قدم الموسيقى اللاتينية والغربية، ثم بعد ذلك تولى قيادة الأوركسترا العسكرية المصرية. في منتصف الستينات أسس صلاح رجب أول فريق جاز في تاريخ مصر، كايرو جاز باند. يعتبر الجنرال، وهو الاسم الذي أطلق عليه لاحقا بسبب رتبته العسكرية، وظل يعرف بهذا الاسم في الوسط الفني، وهو من أوائل الموسيقيين الذين أدخلوا الإيقاعات الشرقية على رتم الجاز. وبالرغم من أن مسيرته امتدت لسنوات طويلة وتوفي في رجب عام 2008 وسط تجاهل إعلامي غريب في العالم العربي، سنستمع الآن إلى إحدى مقطوعات الفرقة باسم أورينتال مود.
In den späten 60er Jahren begann sich die moderne ägyptische Popmusik zu entwickeln. Zu dieser Zeit gründete der Militärmusiker Salah Rajab die Kairo Jazz Band. Salah Rajab, der Schlagzeuger und Pianist in einer Militärkapelle war, gab den Anstoß zur Verbreitung des modernen Jazz in seinem Heimatland. Als Jazzfan gründete er 1968 zusammen mit anderen Militärmusikern ein spezielles Orchester. Die Musiker lernt mit Unterstützung des Bassisten Edo Wetzwari aus dem Orchester Gustav Brohm Jazz zu spielen. Die Kairo Jazz Band trat ab 1969 auch öffentlich auf. Zunächst spielten sie Arrangements von berühmten Jazzmusikern, erkundeten aber bald auch den Bereich des freien Jazz und spielten eigene Kompositionen von Salah Rajab. Leider wurde Salah Rajab mittlerweile vergessen. Deshalb findet man auf Arabisch nur wenige Informationen über ihn im Internet. Jetzt hören wir die Kairo Jazz Band in dem Stück Oriental Mood.
Thank you.
مع بدايات السبعينات بدأ عصر ما عرف بالفن الجميل في مصر، وترافق أيضا مع الإنتاج السينمائي آنذاك. تعتبر سعاد حسني واحدة من أشهر فنانات هذه الفترة، وهي ممثلة ومغنية متعددة المواهب، حيث كانت تقوم بالتمثيل والغناء وفن الاستعراض في العديد من أعمالها، ولقبت بسندريلا الشاشة العربية. بدأت مسيرتها بعمر 7 سنوات، وكان لها برنامج خاص على الإذاعة، ثم لعبت دور أوفيليا في مسرحية هاملت لشكسبير في عام 16، وبعدها انطلقت مسيرتها في مجال الأفلام بدور بطولة، حتى وصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلم. توفيت في العام 2001 في لندن بعد سقوطها من شرفة منزلها. الشرطة المصرية أكدت انتحارها، لكن الشرطة البريطانية شككت بالحادث، وما يزال هناك شكوك كثيرة على تورط الحكومة المصرية في مقتلها. أغنيتنا القادمة بعنوان الدنيا ربيع من فيلم أميرة حبي أنا.
Mitte der 70er Jahre war die Filmindustrie in Ägypten die stärkste in der arabischen Welt. Bis heute werden dort mehr Filme produziert als in vielen Nachbarländern zusammen. Musik und Filme sind schwer voneinander zu trennen. So waren viele Künstler gleichzeitig Schauspieler und Sänger. Saad Hosni, eine der berühmtesten Künstlerinnen, kommt aus einer musikalisch begabten Familie. Ihr Großvater war Sänger in Damaskus, wie auch ihr Onkel, ihr Bruder und ihre Schwester Najat Sarira, die auch ein Star wurde. Schon mit 7 Jahren hatte Saad ein eigenes Programm im Radio. Und mit 16 spielte sie die Rolle von Ophelia in dem Shakespeare-Stück Hamlet. Saad hat in 91 Filmen mitgespielt, eine TV-Serie und 8 Radioserien. Sie hat häufig in ihren Filmen gesungen. 2001 starb Saad Hosni in London. Die Polizei spricht von Selbstmord, aber viele Indizien sprechen dafür, dass sie vom ägyptischen Geheimdienst ermordet wurde. Deswegen wird sie häufig als die arabische Marilyn Monroe bezeichnet. Jetzt hören wir ein Lied aus einem Film von Saad Hosni von 1974. La 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 والجو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل 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 ما فيناش تاني وما فيناش ماني 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 ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع
الدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل 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 ما فيناش تاني وما فيناش ماني 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 ايه
الشجر الناشف بقى ورور
كتر
بقى لعبي وتحور واحنا هنفرفش امتى امال دلوقتي ولا في سبتمبر قالك ايه قالك
قالك فرفشة كل يومي ما تأجلهاش للغد
الغد الغد
واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد
بجد بجد
والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل 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 ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع
الدنيا ربيع والجو بديع
في فترة السبعينات تنوعت المواضيع المطروحة في الموسيقى إلى جانب الأغاني الخفيفة التي قدمتها سعاد حسني، وكان الحب من المواضيع المهمة أيضا. عبد الحليم حافظ والمعروف باسم العندليب الأسمر كان واحد من أهم وأشهر المغنين والممثلين في العالم العربي في الفترة الممتدة بين عام 1950 وحتى نهاية السبعينات، فقد بدأ ولعه الموسيقي خلال فترة دراسته في المدرسة، والتحق بعدها مباشرة بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين. عمل بعدها كمدرس الموسيقى ثم كعازف أوبوا بفرقة الإذاعة المصرية قبل أن يبدأ مسيرته الغنائية. قدم عبد الحليم أكثر من 230 أغنية، وقد جمعت أغانيه في كتاب أطلق عليه كراسه الحب والوطنية، السجل الكامل لكل ما غناه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. غنى عبد الحليم حافظ أيضا قصيدتين من قصائد الشاعر السوري المعروف الكبير نزار قباني، أغنيتنا القادمة هي أهواك لعبد الحليم حافظ.
In der ägyptischen Musik der 70er Jahre ging es darum, sich wohl zu fühlen. Das merkt man in dem Lied von Suat Husni, wo sie über Frühling, Sonne, Glück und Freude singt. Abdul Halim Hafez war von den 1950er bis zu den 1970er Jahren einer der beliebtesten Sänger und Schauspieler, sowohl in Ägypten als auch in der ganzen arabischen Welt. Zwischen 1955 und 1969 spielte er in 15 ägyptischen Spielfilmen die männliche Hauptrolle. Ein wichtiges Thema für ihn war die Liebe. Er hat auch zwei Gedichte des Syrers Nizar Kabani gesungen. Eines davon war das letzte Lied in seiner Karriere. Es war ein Liebeslied für Suat Husni.
أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك ساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وسعيد زهيهون في هواك في هواك طول حرمان ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وسعيدها هيهون في هواك في هواك طول حرماني
لم تخلو هذه الفترة من الأغاني المضحكة كالتي غناها كل من شادية وفريد الأطرش في فيلم حبيبي أنا. شادية هي ممثلة ومطربة مصرية تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما. قدمت خلالها فترة ما يقارب 40 عاما حوالي 112 فيلما وعشرة مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية. أما فريد الأطرش وهو موسيقي ومطرب سوري عاش في مصر واشتهر فيها، ترك بصمة واضحة في الموسيقى العربية والغناء، ويعد من أعلام الفن وهو أخ الفنانة المشهورة أسمهان. درس الموسيقى وبدأ مسيرته الغنائية التي ترافقت مع مسيرة سينمائية حافلة، حيث شارك بأكثر من 31 عملا. غنى الكثير من شعراء عصره مثل بيرم التونسي وأحمد شفيق كامل، ولحن للكثير من المطربين مثل فائزة أحمد. ترك موت أسمهان أثرا كبيرا في قلبي، وتدهورت بعدها حالته الصحية والفنية بشدة، واعتزل الفن وانزوى حتى توفي إثر ذبحة قلبية بعمر يناهز 57 عاما.
Die Lieder waren auch teilweise witzig. Ein Beispiel dafür ist ein Duett von Shadia und Farid Al-Atrash. Shadia war eine ägyptische Sängerin und Filmschauspielerin. Sie wirkt an drei Verfilmungen von Romanen Najib Mahfouz mit, der dafür später den Nobelpreis erhielt. musikalisches Talent zeigte Shadia bereits in eigenen frühen musikalischen Filmkomödien. Auch außerhalb des Films war sie im arabischen Raum als Sängerin erfolgreich. 1987 zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Farid Al-Atrash war ein syrisch-ägyptischer Komponist, Sänger und Schauspieler. Er gehörte neben Kalsum, Feyruz, Abdul Halim Hafez und seiner Schwester Asmahan zu den größten Vertretern der arabischen Musik des 20. Jahrhunderts. Als Farid einer der wichtigsten Sänger war, wurde in Ägypten König Farouk durch das Militär gestürzt. Er ging mit seiner Frau Farida ins italienische Exil. Farida ließ sich dort von ihrem Mann scheiden, ging nach Ägypten zurück und begann eine Beziehung mit Farid. Aber es kam schließlich nicht zu einer Ehe zwischen den beiden. Denn Farids Familie war wohl hauptsächlich aus politischen Gründen sehr gegen diese Beziehung. Die Trennung löst dann wohl bei Farid gesundheitliche Probleme mit dem Herzen aus. Mit zunehmendem Alter sah man ihm seine Herzkrankheit an. Trotzdem hat er sich in die junge ägyptische Sängerin Shadia verliebt, die er auch heiraten wollte. Doch kurz vor der Hochzeit machte er einen Rückzieher. Er meinte, dass keine Frau in der Lage sei, die seelische Leere auszufüllen, die seine Schwester Asmahan hinterlassen habe. Asmahan wurde einige Jahre zuvor mutmaßlich ermordet.
سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول بيكي
حبك حيرني
أنا زيك برضو
ربي يصبرني
أيوة أنا فرضو
اعذرني لإني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لإني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي
ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي حولع في روحي يا قلبي وعيني
لا اوعي يا روحي ده واجب عليا
من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
أمال
أتريني بقيت فرحانة
عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة
شوف وشي اصفر زي من حبك
شوف جفني احمر زي من حبك
شوف وشي اصفر زي من حبك
شوف جفني
احمر ازاي من حبك
هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي في دنيتي كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي
يا سلام على حبي وحبك
ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك ما بنامش الليل من حبك
يا سلام على حبي وحبك وعد مكتوب يا احبك يا سلام على حبي وحبك
Radio Connection.
رغم اختلاف المواضيع التي غنى عنها الفنانين فترة السبعينات ورغم حب الجمهور لهم لم يمثل هؤلاء الفنانين صوت الشعب وخاصة بعد تدهور الأوضاع السياسية المصرية وهنا بدأت شهرة الشيخ إمام. ولد الشيخ إمام لأسرة فقيرة وكان أول من يعيش لها من الذكور. أصيب في السنة الأولى من عمره بالرمد الحبيبي وفقد بصره فقضى إمام طفولته في حفظ القرآن ثم بدأ بالإنشاد الديني ثم تحول بعدها لعزف العود والغناء. ثم التقى الشيخ إمام رفيق دربه الشاعر أحمد فؤاد نجم ضاع صيت الثنائي نجم وإمام والتف حولهم المثقفون والصحفيون خاصة بعد أغنية أنا أتوب عن حبك أنا. وسرعان ما اختفت هذه النغمة الساخرة وحلت مكانها نغمة أخرى مليئة بالصحوة السياسية. انتشرت قصائد نجم التي لحنها وغناها الإمام كالنار في الهشيم داخل وخارج مصر فكثر عليها الكلام واختلف حولها الناس بين مؤيدين ومعارضين. بدأ الأمن بملاحقتهما وبتسجيل أغانيهما حتى حكم عليهما بالسجن المؤبد ليكون الشيخ أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية. قضى الشيخ إمام ونجم فترة يتنقلا من سجن إلى آخر ومن معتقل إلى آخر وكان يغني وهو ذاهب إلى المعتقلات أغنيته المشهورة شيد أصورك التي سنستمع لها الآن.
Die meisten KünstlerInnen in Ägypten waren sehr weit vom tagtäglichen Leben entfernt und das Volk fühlte sich nicht mehr von ihnen vertreten. Sheikh Imam wurde 1918 in einem Dorf bei Kairo geboren. Als er mit 4 Monaten erblindete, schickten ihn die Eltern auf die Koranschule zur Ausbildung als Rezitator. Sheikh Imam brachte sich das Spiel auf der arabischen Laute selbst bei und nahm Unterricht bei dem damals berühmten Komponisten Zakaria Ahmed. Irgendwann entdeckte auch das Radio den blinden Künstler, sodass er gelegentlich im Hörfunk auftrat. 1962 begegnete er schließlich Ahmed Fuad Nejm, der als Autodidakt ein hochbegabter Lyriker war. Die beiden begannen zusammen aufzutreten. Imam vertonte die Gedichte von Nejm, die zunehmend politischer wurden. Sie sangen gegen Nassers Diktatur, gegen soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Korruption. Daraufhin wurden Imam und Nejm angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Zu dieser Zeit, als die beiden von einem Gefängnis zu dem anderen gebracht wurden, sangen sie das folgende Lied, bis sie schließlich freigesprochen wurden.
بالمواجع احنا الواجعنا واتفقنا واتقل اتقل وعرفنا روحنا ولقينا عم الفلاح وطلع بعض ابتدينا وابتدينا عم العم الفلاح وطلع وابتدينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا شيد
شيد نزور
المزارع بنكدينا وعمل ايدينا والخمارات جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة وغلقت الأبد في الشوارع وقفل زنادينك عليه وقل 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 نمنا في المضاجع نمنا نمنا ما اشتهينا واتقل واتقل علينا بالمواجع
احنا الوجعنا
واكتفينا عرفنا وابتدينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا النصر أقرب من إيدينا النصر أقرب من إيدينا
منذ بدايات الثمانينات بدأت فترة ما يعرف بموسيقى الجيل. شيرين عبد الوهاب تعتبر من أشهر مطربات الجيل المصري. بدأت الغناء في فترة عمرها وهي صغيرة وأطلقت أول أغنية لها في عمر 18 وما يزال نجاحها منقطع النظير في العالم العربي. توجت بعدة جوائز خلال مسيرتها وجهت لها تهم إهانة الدولة المصرية وإذاعة أخبار كاذبة سابقا بسبب انتقادها الوضع المصري وحاليا توجه لها تهم التطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري بسبب انتقادها وضع حرية الرأي والتعبير المزري في مصر. سنستمع لأول أغنية أطلقتها شيرين.
Algil-Musik entwickelte sich in den 80er Jahren. Es handelte sich dabei um eine tanzbare Popmusik, die typisch arabischer Merkmale einschloss. Shirin ist eine der bekanntesten Sängern. Mit 9 hat sie angefangen, an der Schule zu singen. Mit 12 sang sie im Chor des Kairo Opera House. Und mit 18 hat sie ihre Karriere begonnen. Bis heute ist sie weltweit sehr erfolgreich. Sie hat oft die politische Situation in Ägypten kritisiert. Neulich hat sie den staatlichen Umgang mit der freien Meinungsäußerung kritisiert. Deshalb darf sie nicht mehr auftreten und wird vor Gericht gestellt.
عند الحديث عن الموسيقى المصرية لا يمكننا أن ننسى الموسيقى الشعبية وخاصة الموسيقى النوبية. أشهر من غنى هذا النوع هو محمد منير، ومغني مصري يعرف بموسيقاه التي يخلط فيها الجاز بالسلم الخماسي النوبي، وكلمات أغانيه العميقة وأسلوب أدائه ومظهره غير الملتزم بتقاليد الطرب والمطربين، وبخاصة شعره وطريقة إمساكه بالمايكروفون ووقوفه وحركاته أثناء الغناء. ومنير أيضا ممثل ودفاف.
محمد منير ist ein ägyptischer Musiker, dessen Stil arabische Musik mit pentatonischen nubischen Melodien und Elemente des Pop, Funk und Rock verbindet. Geboren und aufgewachsen in Aswan, ging Munir 1971 nach Kairo, um dort Film und Fotografie zu studieren. Nach dem Militärdienst wandte er sich der Musik zu und wurde innerhalb weniger Jahre zum Idol vor allem der linken Studenten. Dabei brach Munir zunächst mit Traditionen, als er westlich gekleidet und in der Manier eines Popstars vor seinem Publikum erschien. Auch saß kein typisch arabisches Orchester im Hintergrund, sondern eine bis zu 12 Mann starke Band mit westlichen und arabischen Musikinstrumenten. Seine Beliebtheit bei den progressiven Studenten ist auf die Einführung des Protestsongs zurückzuführen. Lieder also, in denen er seine zum Teil massive Kritik an Gesellschaft, Politik und Religion ausübt. Eine Hauptquelle seiner musikalischen Erfolge ist die Adoption von traditionellen nubischen Liedern, vor allem von Kompositionen des Sängers, Poeten und Oudspielers Ahmed Munib ins Arabische. Unser nächster Song, ein traditionelles nubisches Lied, wurde schon von vielen Sängern gesungen. Aber die erfolgreichste Version ist von Mohamed Munir. Das Lied wird bis heute überall auf Hochzeiten gespielt. Munir tritt seit 2003 fast jährlich in dem Donauinselfest in Wien auf. Seine Konzerte haben meistens mehr als 100.000 Besucher.
قالت لي بريدك يا ولد عمي عدوك العسل سائل على فمي على مهلك علي ما بحمل الضمي على مهلك علي بنحيت أبوي وامي
ترجمة
الموسيقى تأثرت أيضا بثورة يناير في العام 2011. كايروكي هي فرقة روك مصرية بدأت في العام 2003. حققت الفرقة نجاحا كبير منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدا بعد أغنية صوت الحرية التي يعتبرها شباب مصر أغنية الثورة أو أغنية الحرية التي تم عرضها قبل يوم واحد من تنحي حسني مبارك. مما يميز صوت الحرية أيضا أنها تم تصويرها في ميدان التحرير وظهر فيها ثوار يرددون كلمات الأغنية، مما أعطى الأغنية مصداقية وأوحى بأنها من صنع الثوار أنفسهم. سنستمع الآن لأغنية يا الميدان التي شاركت بغنائها المغنية المصرية المعتزلة عائدة الأيوبي.
Wenn wir über Ägypten sprechen, können wir die drastische politische Veränderung in den letzten Jahren nicht außer Acht lassen. Denn die Musik war ein sehr wichtiges Ausdrucksmittel während der Revolution in 2011. Kairoki ist ein Rockband, die 2003 gegründet wurde. 2011 ist sie zur Stimme der Revolution geworden, nachdem sie täglich auf den Demonstrationen waren und zum Teil ihre Musik am Al-Tahrir Square aufgenommen haben. Aida Al-Ayoubi war eine Musikerin, die in den 90er Jahren zurücktrat. Aber 2012 kam sie nochmal zurück auf die Bühne und sang zusammen mit Kairoki ein Lied für die Revolution und für die Demonstranten. Dieses Lied, das vom Publikum sehr emotional aufgenommen wurde, werden wir jetzt hören.
يا الميدان كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نهار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا باليها معنا مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص مبقاش ممنوع
يا الميدان كنت فين من زمان فتيت الصور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا لازم بإيدينا نغير نفسينا اديتنا كتير والباقي علينا
ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة ونرجع تاني ننسى اللي فات نحكي عنك في الحكايات
يا الميدان
در اقامتگاه در ویتنبرگ شراسه. در برنامه رادیویی ما میشنوید راجع به پروژه هنری. از فردا یک پروژه هنری به نام رزیدنس فلیش در 10 اقامتگاه مختلف مهاجران که در آنجا هنرمندانی زندگی می‌کنند به مدت 4 هفته در یک واگن یا اتاق موقت و می‌توانند در آنجا آزادانه روی مسائل هنری کار کنند و خلق کنند. در 26 آپریل مناف هالبونی در چوکات یک افتتاح آزاد در ویتنبرگ شراسه 16 این پروژه را طراحی می‌کند. همگان با کمال میل از ساعت 5 عصر دعوت می‌باشند.
سيقام في مركز الإيواء في فيتنبرغ شتراسة 16 حيث يعمل راديو كونكشن المشروع الفني ريزيدنس فليشت يوم الغد الجمعة وسيتنقل بين 10 مراكز إيواء وسيقيم فنان أو فنانة في وحدة متنقلة وسيقوم بالعمل على إنجاز مشروع فني خاص به أو بها وفي 26 نيسان سوف يقيم الفنان السوري مناف الحلبوني خلال حفل افتتاح المشروع في العنوان التالي فيتنبرغ شتراسة 16 للبدء وسيكون أول الفنانين المشاركين وأنتم جميعا مدعوون للحضور بدءا من الساعة 17:00 عصرا.
In der Gemeinschaftsunterkunft in der Wittenberger Straße, in der unsere Radiosendung entsteht, gibt es ab morgen ein weiteres Kunstprojekt, Residenzpflicht. In 10 verschiedenen Unterkünften lebt jeweils eine Künstlerin oder ein Künstler für 4 Wochen in einem Bauwagen und kann in seiner Zeit vor Ort frei künstlerisch arbeiten. Am 26. April zieht Mounaf Halbouni im Rahmen einer Eröffnungsfeier in der Wittenberger Straße 16 ein und ihr seid ab 17 Uhr herzlich eingeladen.
لا تقتصر الموسيقى المصرية على الأنواع المذكورة بل يضاف لها أيضا الموسيقى الشعبية والمهرجانات التي تشتهر خاصة في النواحي البعيدة والأحياء الفقيرة والتي تنتقد سوء الوضع المعيشي والفقر للأسف تمنع الكثير من هذه الأغاني من التسجيل وتنبذ لأسلوبها الشعبي الهابط في وقتنا الحاضر يعاد توزيع الكثير من الأغاني القديمة وما زالت أغاني الشيخ إمام تصدح بالثورة والعديد من المطربين ممنوعين حاليا من الغناء كشيرين وآخرين اعتزلوا الغناء كنوع من الاحتجاج نتمنى أن تكون رحلتنا عن الطرب في مصر قد نالت إعجابكم ويمكنكم العثور على لائحة بالأغاني ضمن موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de وإلى اللقاء تشوس.
Es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die zu alten klassischen Musik tendieren. Die Musik vom Künstlern wie Sheikh Imam wird aufgrund der politischen Diskussion immer mehr gesungen. Es gibt Sänger, die nicht mehr singen wollen als eine Art von Protest. Und manche, die nicht singen dürfen, weil ihre Lieder verboten sind. Sogar eine komplette Musikrichtung ist verboten. Al-Shabi. Der Durchbruch von Al-Shabi-Musik erfolgte 1971 mit dem Erfolg von Ahmad Adawiyya. Mehrjanat oder die sogenannten Festivals gilt als eine Weiterentwicklung der Shabi-Musik. El Mehrjanat, beeinflusst von Hip-Hop, ist seit dem arabischen Frühling vor allem in den armen Vororten Kairos populär. Wegen ihrer vulgären Texte verweigert die zuständige ägyptische Gewerkschaft den Musikern die Mitgliedschaft. Und so haben wir leider keine gute Aufnahme von ihrer Musik. Wir hoffen, unsere Reise durch Ägypten hat euch gefallen. Die Musikliste könnt ihr auf unserer Webseite finden. www.radioconnection-berlin.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
للي الأولى للنبي والثانية لأيوب يا للي والثالثة اسمتي والرابعة المكتوب يا للي والخامسة كنت غالب صبحت أنا المغلوب يا للي يا عيني يا للي يا سيدي يا للي بابا يا للي
غرقهم يا لالالي